Velkommen til Folkets klimakonferanse. Velkommen til Broen til framtiden. Velkommen til dere som har vært med oss tidligere år, og velkommen til de som med oss for første gang. Det rekordstor påmelding. Vi veldig, veldig glad for alle som har funnet veien til Folkets hus i dag. Også i år så har vi mange spennende poster på programmet. Og vi ønsker også i år å dele dem med flere enn dere som kunne være til stede i Folkets hus, så derfor så streames hele konferansen. Så velkommen til dere som følger oss via internett. Vi håper at dere også får en spennende dag sammen med oss. Vi håper også at dere vil fortsette debattene gjennom dagen på sosiale medier. Emneknaggen, hashtaggen for dagen klimajobber, og det jo ikke sånn at det en emneknagg som bare kan brukes i dag. Kampen for klimajobber, den pågår hele året, så vi oppfordrer dere til å bruke den også ellers. Mitt navn Kjersti Barsok, og jeg skal også i år lede dere igjennom dagen som representant for de organisasjonene som står bak denne konferansen. Vi som står bak denne konferansen Fagforbundet, LO i Oslo, Den Norske Kirke, Naturvernforbundet, Framtida i våre hender, Greenpeace, Norsk Tjenestemannslag, Concerned Scientists Norway, Naturviterne, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, Klimavalgalliansen og For velferdsstaten. Og takk til alle som har bidratt. I foajeen nede så finner dere stands fra mange av disse organisasjonene og informasjon om det arbeidet som de driver med. Blant annet så kan dere få informasjon om Klimavalgalliansens arbeid for å gjøre årets stortingsvalg til et klimavalg. Der trengs alle gode krefter. Noen av dere hørte debatten i dag morges, og selv om det kom gode signaler, det fortsatt behov for flere gode krefter og et push for å få det til. Naturvernforbundet informerer om den samlingen de skal ha i morgen. Hvordan redde verden der du bor, den gratis, og den åpen for alle. Men tilbake til det som skal skje akkurat nå. Dagen i dag, den handler om hva vi som bevegelse og vi som enkeltmennesker kan og må gjøre for å møte klimautfordringen, og hva vi kan gjøre for å skape broen til framtiden. Vi skal høre om hva som står på spill, hvilke muligheter dette gir oss, hva skal til for å skape broen til framtiden. Vi vet at det trengs politisk vilje for å få til nødvendige omstillinger, og disse nødvendige omstillingene, de skal være grønne, men de skal også være rettferdige. Derfor så utfordres de politiske partiene til å komme med konkrete svar på hvordan de mener vi kan skape et skifte som både rødt og grønt, både grønt og rettferdig. Og vi gleder oss veldig til den debatten. Men vi har mye annet å glede oss til, også før og etter det. Men la oss bare sparke det i gang. Hva passer vel bedre enn å starte dagen med Norgesmester i poesislam, Evelyn Rasmussen Osasoa. Velkommen skal du være.
Nå det sikkert mange her som ikke vet hva poesislam er. Det ikke så farlig, for jeg kommer bare til å vise dere min utgave av det. Da vil jeg gjerne starte med å fortelle om den følelsen da. Når man sitter på bussen, eller banen, eller toget, på vei til jobb, og det mandag morgen, og så det bare så godt å sitte akkurat der ved vinduet og se ut. Og jeg har fått pleier å høre på en spillliste på Spotify med sanger som jeg egentlig digger, men har blitt litt lei av å høre på i et sett, men jeg gjør det allikevel, fordi jeg alltid glemmer å trykke available offline på noe annet når jeg kommer fram dit jeg skal og har internett. Og så jeg litt sånn, yes! Ny uke, ny start, samtidig som jeg tenker på alt jeg burde gjort klart før helga. Men da det godt å sitte der i fred, ikke sant? I et vakuum av ting jeg burde gjort, men ikke få gjort noe med akkurat nå. På et fristed, en parkbenk i bevegelse, hvor jeg har alt og ikke noe av det jeg tror jeg trenger og jeg tenker skulle ønske dette øyeblikket. Bare varte litt lenger. Skulle ønske jeg bare hadde hatt litt mer penger, så jeg kunne hatt litt mer fri. Skulle ønske jeg bare hadde hatt litt mer tid til å reise, trene, henge med venner. Skulle ønske Facebooken min ikke var full av folk jeg aksepta for lenge siden, som jeg egentlig ikke kjenner. Skulle ønske jeg visste hvor Instagram-profilen min ender, og hvor jeg starter å fatte at mange likes ikke ensbetydende med at mange liker meg, og at få likes ikke nødvendigvis betyr det motsatte. Skulle ønske jeg kunne slutte å gjøre det samme, og liksom forvente et annet resultat. Skulle ønske jeg alltid tenkte før jeg sa. Det noe med at da det større sjanse for god dialog, som ikke går sånn, du stiller meg et spørsmål, jeg svarer på noe annet enn det du spurte om, du ser på meg sånn. Jeg skjønner at jeg har sagt noe feil, men i stedet for å spørre deg hva du mente, så fortsetter jeg å snakke, selv om jeg ikke har peil på hva det du vil. Du høflig og snill og sier ingenting. Jeg synes stillheten blir pinlig å snakke litt til. Du flakker litt med blikket, subtilt signaliserer du at du vil videre, jeg takker hintet. Du prøver å bryte inn, jeg avbryter for å prøve å komme med en bra avslutning. Jeg vil så forklare deg at du... Altså, jeg har et poeng da, med det jeg sier. Det synes jeg at jeg fortjener. Men jeg kommer liksom ikke på noe bra poeng, så jeg avslutter med hva jeg mener. Selv om jeg skjønner at du ikke skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner ikke hva jeg mener. Skulle ønske jeg var en sånn person som trener fast. Skulle ønske treningssenterne ikke var like fulle som... Ja, meg i syden. Og apropos full i syden. Pensjonister er de eneste som ikke lider i kø til apparatene, for de kan trene på ugunstige tider. Skulle ønske jeg var pensjonist. Skulle ønske jeg ikke var redd for å bli eldre. Altså, jeg ikke klar, jeg. Jeg ikke klar for å bli sånn voksen og fornuftig. Men jeg vil heller ikke tilbake i tid. Jeg vil ikke være 18 år igjen, ikke sånn på ordentlig. Og det egentlig et godt utgangspunkt, sant? For å være til stede her og nå. Men jeg vil liksom fram, uten å være eldre, for å se om fremtiden bedre, og jeg vil tilbake for å forstå liksom, hvorfor ting ble som de ble, for å se hvordan jeg ville håndtert liksom, de tunge tingene med den kunnskapen jeg har nå, liksom si til fortids-Evelyn at du, lille venn, altså, alt kommer til å gå bra. Jeg vet at det du opplever nå da, som føles dritt, det har gjort sånn at jeg har blitt som jeg har blitt, så det jeg har fått, det har du gitt meg ved å gå gjennom det her. Så bare vær i det. Skulle ønske jeg kunne si det til meg selv nå, og faktisk tro det. Tro det en mening. Skulle ønske det ikke var kaos oppe i hodet. Skulle ønske det var en metode for å få det til å slutte å kverne. Skulle ønske jeg greide å meditere. Skulle ønske jeg kunne slutte å reflektere over hver minste ting jeg ikke får gjort noe med. Sånn som ting jeg ikke kan styre, eller ting som allerede har hendt, eller som at boligmarkedet i Oslo Hitlers verre halvdel, sendt direkte fra undergrunnen for å sørge for at jeg ikke får være med på leken. Skulle ønske leken ikke var noe man måtte ha kompetanse for å få til bra. Skulle ønske leken ikke var en sosiale medierkonkurranse om å virke mest suksessfull, mest glad eller mest vakkert rent. Skulle ønske jeg turte å si sånn, vet du hva, folkens? Jeg en sånn person, jeg, som av og til bare griner uten grunn. Når livet en virvelstrøm av ting jeg ikke får til som drar meg med ned til bunn, men så sagt at jeg ikke aner at det skjer, for jeg ligger der og bare sånn ser opp. Og jeg vil reise meg, men det ikke noe vits, fordi alt jeg tenker tenkt før, og alt jeg gjør har noen andre gjort bedre. Jeg vil aldri være nok, så i stedet kjøper jeg inn og bygger ut, gjemmer meg bak, finere kostymer, stivere masker, større slott for å slippe å ta inn verden. Skulle ønske verden var et fantastisk sted, der vi i Norge ikke hadde en integreringsminister som ville ha fotlenke på de menneskene som kommer hit for asyl, som ikke engang får lov til å bli. Skulle ønske verden var et fantastisk sted der USA ikke valgte en president som fronter rasisme, kvinnediskriminering og homofobi. Skulle ønske verden var et fantastisk sted der rent drikkevann rant flere steder enn oljeelver. Jeg skulle ønske hun var fri. Jeg skulle ønske hun ikke var syk. Men hun syk. Hun har hoste og feber, temperaturen stiger, håpet synker, blodomløpet kjemper. Blodomløpet transporterer oksygen fra lungene til de andre indre organer, leverer fra seg karbondioksid så lungene kan puste ut avfallsstoffene. Men hun får ikke puste. Hun syk. Hun nyser. Og når man nyser, stormer det ut 5000 regndråper med en hastighet på 120 kilometer i timen. Visste dere det? At et nys har samme hastighet som en orkan? En orkan som leker voldsomt, ødelegger, legger byer under vann, stjeler hjem, tar sjeler. Gud, hvorfor har du forlatt meg? Tatt fra meg alt, latt meg være igjen hjemløs, morløs, barnløs, liv, liv. I livet, alene, kald, jeg fryser, vi nyser når slimhinna i nesa irritert. Når den blir plaget av infeksjoner, når bakterier og parasitter utnytter organismen til sin fordel. Allergi, det vil si noe organismen ikke tåler å bli utsatt for. Anatomiske forandringer, frost, tørke, for høy varme, motstand organismen ikke klarer. Et nys er kroppen som svarer, jeg forsvarer meg, men til ingen nytte. Hun nyser for å beskytte luftveiene, så hun skal kunne puste ut klimagasser i atmosfæren. Vi voksne består av ca. 60% vann. Et lite barn av ca. 75% vann, akkurat som henne. Hun et barn, et sykt barn med stigende feber, svetten renner ned fjelltoppene, hun gråter tsunami og nyser orkaner, og hosten hennes vekker vulkaner, og hun roper på mor, rister jordoverflaten. Gud har ikke forårsaket dette, vi har forårsaket, vi kan stoppe, vi har 5 forskjellige typer blodårer i kroppen vår. Hun har 5 forskjellige verdenshav. De frakter varme fra lav til høy breddegrad, fra organismens høytrykk, ekvator, hennes hjerte. Hennes hjerteslag pum, pum, pumper Atlanterhav, Nordishav, Indiahav, Sørishav, stille hav. Hun syk. Hun har fått parasitter. De utnytter henne for å få næring. Lever oppå huden hennes, krever plass, formerer seg. De blir fler og fler. Hun blir mer og mer syk, og de bare hoper seg sammen, graver seg ned, suger ut olje og bruker det, til det ikke mer igjen å bruke, til det ikke mer igjen å snylte på, til det ikke mer. Noen parasitter forårsaker få og milde symptomer, mens andre påfører verten sykdom som i verste fall kan være dødelig. Skjønner ikke parasitten at når organismen den lever på dør, så dør den også? Det flere mennesker som flykter på grunn av naturkatastrofer enn på grunn av krig. Det flere mennesker som flykter på... Nei, ok. Det bare sånn, jeg skulle ønske det hadde noe å si at jeg snakker om det her nå. Det det. Jeg bare skulle ønske det var nok å snakke om det som viktig. For jeg skulle ønske jeg bare gjorde noe med at jeg kjøper det som enkelt, i stedet for å handle riktig. Jeg skulle ønske jeg ikke var gjennomsiktig. Jeg skulle ønske noen på denne bussen her kunne se meg. Her jeg sitter og ser ut av vinduet, med propper i øra og høre på sanger jeg har hørt en million ganger før og skulle ønske ting var annerledes, samtidig som jeg gjør ingenting annerledes, og bussen vår, den kjører den. Til den plutselig, en dag, stopper. Takk for meg.
Tusen takk, Evelyn. Ja, der sparket du i gang dagen. Og vi håper jo at vi faktisk kan gjøre noe, og vi tror jo at det at vi gjør noe faktisk spiller en rolle. Dagens første innleder nigeriansk miljøforkjemper, leder for Health of Mother Earth Foundation og Oil Watch Africa. For mange i Norge så han kanskje mest kjent som vinner av Raftoprisen i 2012. En pris han fikk for sin lange kamp for folks rett til liv, helse, mat og vann i en verden påvirket av komplekse og truende klimaforandringer og masseødeleggelse av miljøet. Here to talk about climate justice and climate jobs, please welcome Nimmo Bassi.
Good morning. Good morning, everybody. It's really a pleasure for me to be in the midst of people who actually make things happen. Because this is what labor does, to make things happen, and this is what the idea of movement is all about, to make things move in the world and to move in the right direction. And so this morning, I'll be speaking quickly on climate justice and climate jobs, to show that these two are compatible, they are not against each other, and the more reason for us all to work together. But let me begin by saying that the challenge of global warming has been, we all know, created by humans, and so humans can also solve the problem, right? This is one thing that we pride ourselves that we're able to do as people, that we can fix whatever we break. But the thing is that we must not break things down too much so that we don't get things out of shape. So the problem is historical because industrialized nations basically have taken up 80% or more of the atmospheric space with greenhouse gases. And so the whole debate about keeping temperatures down to a reasonable level is about how to use the remaining 20% of the space. So the whole argument about justice is how do we manage the remaining 20%. Now, if we look at the, in terms of how much individuals emit, we find that individuals in North America, in the EU, and in Australia emit far more than other individuals in other people in other parts of the world. And if we look at the emissions historically, the accumulated greenhouse gases in the atmosphere, we still find that the responsibility is in North America and Europe, and of course in some emerging nations, industrializing nations like India, and of course China. But historically, if you want to do finger pointing, you're going to be pointing at Europe and North America. And it's very essential that this is not forgotten, that we don't forget this, because it helps us to understand where the problem started from and then to look at where the impacts are. And as you can see from that map, the impacts are mostly in the areas that did not contribute to the amount of greenhouse gases we have in the atmosphere. So how do we handle this problem? This has been a debate with the Conference of Parties of the United Nations. And so far, there's been more or less like being on a treadmill, not a lot of motion without any movement. And all the facts are known, but nothing's been done to ensure that we don't allow a catastrophe to occur. And so by 2020, if emissions peak at 2020 and begin to reduce dramatically, then we can hope to keep the temperature below 1.7 degrees Celsius and all the other ones. If we wait till 2040, but I think this is almost dated already because this is old, fairly old projections. If you're watching the, following the conferences, especially at Paris, and then again at Marrakesh last year, we find that what the Paris Agreement actually said is that serious actions to tackle global warming will start from 2020. And that is when emissions ought to already peak, which means that we're just waiting, like being on the Titanic and shuffling, shuffling the chairs on the decks, not do anything really to solve the problem. So the key issues, as I understand, key issues for those of us in the climate justice movement is that the Paris Agreement said temperatures will be kept at 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, or well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. And so some of us ask the question, what is the difference between 1.5 degrees Celsius and well below 2 degrees Celsius? If there's a difference, it must be very superficial, because already we are on track to exceeding 2, 3, 4 degrees Celsius, which will spell disaster for some parts of the world, and indeed for the entire globe. So temperatures ideally should be kept below 1.5. Some years ago, we couldn't even think about anything above 1 degree Celsius different from pre-industrial levels. But now, at the moment, we're already about 1.2 or more. So that has been exceeded. So now 1.5 seems ambitious. But as you all know, the world is not really awake to this fact. We're pretending that this is fiction, that we can continue with business as usual, and hopefully, nothing bad will happen. But we can't really afford to go with that attitude. Then the second point is that because of the historical nature of the problem, there has to be a common but differentiated responsibilities as a key principle of justice for dealing with the problem. This means that everybody agrees to do something, but we have different levels of responsibilities based on historical facts and based on capacities. So this is the essence of the CBDR, the common but differentiated responsibilities. And of course, there must be a just transition. We can't just close our eyes and say, okay, something happens, then it will change. We have to plan for the transition. We have to, especially with labor, to look at what is just, what will happen to jobs. Are there going to be enough jobs? Are we going to be thrown out of jobs? Or does taking climate action mean that we're going to throw people out of business, out of jobs? And the simple answer is no. That is not the fact. We can actually create more jobs by taking climate action. And, well, we're also demanding that when issue of emissions are considered, if certain countries export their production to other countries, the production they exported, the emissions that come from that production should be counted as part of their own responsibilities. For example, the U.S. manufactures a lot of things in China. Then you blame China for polluting, whereas it's your factories that are actually polluting and creating the problems. Now, this is the big hypocrisy of the Paris Agreement. This chart is beautiful, but for one thing, two things. The first thing is that it's beautiful. Greenhouse emissions have to reduce, and then resilience has to be built. And all this must be done in the umbrella of equity and of justice. And of course, this must include mitigation, adaptation, and support for vulnerable nations who need to be supported and who are exposed to the impacts of global warming. But the big problem is this: net zero. When we say emissions are going to reduce to net zero, we see a red flag right there. Because net zero does not mean that you reduce emissions. It means that you have some fictional calculations about carbon offsetting. And so I pollute and you don't pollute, and it balances out. I pollute, then I pay you not to pollute, and my pollution is offset, and that is net zero. It is not zero. This is not how nature works. Things don't disappear in nature. Nature is a cycle, and everything is right there. One thing shifts, something else is impacted. And so when we talk about net zero, it means that we don't really want to do something about the problem. And that's unfortunate. Now, Paris came up with this beautiful, interesting, independent nationally determined contributions to emission reduction. And of course, right now, they've taken the eye off. So it's now nationally determined contributions. to make it sound as though there's some kind of commonality and solidarity and cooperation. But actually, this means each country takes its action independent of what other countries do and independent of what the total picture demands. Does that make sense? It's horrible way to go about it. So I do what I feel like doing, you do what you feel like doing, we don't care what the sum of it all comes up to. That is really a horrible way for the world to move in terms of tackling global warming. But that is the hallmark of the Paris Agreement, that anybody can do whatever pleases the person. You can decide to increase or decrease. And you know what some countries in my continent are proposing to reduce emissions that they don't even have? I mean, that just shows that the whole thing is not, that we are not serious about tackling global warming. That we just want to produce documents that we can file. Okay, we filed our own NDCs. We filed it. What does it all add up to? And then, as I said earlier, all these actions, whatever is being proposed, will take effect in 2020. So from now till then, you can do whatever you like. It's not as though there were no mechanisms to make things happen before 2020. We have what was agreed in Doha about actions that should be taken to that the second commitment period of the Kyoto Protocol should come into play from 2027, 2013 to 2020, but that didn't happen. That is not happening. And in Paris, in Marrakesh, at COP21 and COP22, this was not decided on. So there's a vacuum of inaction between now and 2020, the magic date. And then how about the green climate finance? The issue is that the rich nations will mobilize between, well, from the Copenhagen Accord, let's say from 2010 to 2020, $10 billion every year to support mitigation adaptation actions. And then from 2020, the rich countries, industrialized nations will mobilize $100 billion. And this has become very difficult as finding additional funding. But the argument has been, can the aid, whatever, the development aid and so on that we already give, the grants that we make, the loans, can they all count as part of $100 billion? Very clever way of calculating, doing climate mathematics. But what was really proposed was additional funding, if it was going to make any sense. But then this figure itself was not based on anything. It was from the top of the hat of somebody. You just said $100 billion by 2020. It wasn't based on any calculations about what is needed. Because one hurricane in a nation damages a lot, in a region can damage much more than what $100 billion can do in 1 year. All right, I talked about this. They tried a lot in Morocco last year to debate on what does the Paris Agreement really mean and what does it require? What are the nations required to do? What are rich nations? The contention is always between the rich nations and the less privileged nations. And when the vulnerable nations want things that will really bring about change and action, the developed countries are more comfortable, and so they will say, okay, no, this is not what the agreement meant. So nobody really knows what the Paris Agreement meant. And I think that would have been funny if it was in the realms of comedy. But this is a matter of life or death for many people on the planet. That we could have an agreement, many nations have signed it, come into effect, and people celebrate it, but people don't agree on what it means and what is the means of implementation of this agreement. I've said this, right? I think I'm making good time. My eyes are just always going to that clock. Because I know we have a packed day. Now, so the entire thing about tackling global warming has been a game of how to avoid responsibility and how to avoid action and how to bring up ideas that lets the powerful off the hook. And so you have false solutions like geoengineering, carbon trading, reducing emissions from deforestation and forest degradation, and all those things don't add up to, they really help those who have the power and the finance to avoid action. All right. From the United Nations Environment Program, we know there's a big gap between what is being pledged in the nationally determined contributions and what is really needed to be done. If all the pledges are kept, according to this United Nations agency, we are set to see a rise of 2.9 to 3.4 degrees Celsius by the close of the century. And if this continues, we're going to have a big gap, and warming will go much, much higher, of course. So, where will the climate jobs come from? Renewable energy, stopping dirty energy production, energy-efficient buildings, community control of energy production systems, public transit systems that are not based on dirty energy, solidarity economy, where there's more cooperation than competition. Then, of course, food sovereignty, where we don't have to depend on having certain fruits all year round. Since I came to Norway, I've been eating certain fruits that I would not see at sometimes in Africa, but you can find me in the shops here anytime you want it. We have to kind of move away from this kind of thinking because these foods have to be shipped from such long distances, and it kind of suppresses local agriculture. So we need to build resilience to cool the earth. We need to support local food production. And then the issue of justice. We all need to take action. Everyone, rich, poor, strong, weak, industrialized, non-industrialized, need to take action to ensure that we do our fair share, to ensure that the earth is still livable, that we have climate jobs, and that we keep to the essence of responsibility. Trade agreements are controlled, local production of durable goods, zero waste approaches, divestment from dirty energy, opening up more job opportunities from smaller productions, and then, of course, in terms of finance, we should stop war. The industrialized world spends up to $2 trillion on warfare every year, and we're looking for $100 billion to fight global warming. It doesn't make sense to destroy rather than build. It's easier to destroy than to build. And so the funds for climate action is actually available. It's just because the military political complex prefers to invest in destruction and then to engage in very unjust wars around the world. And so what have I been saying? It's time for us to stand together in solidarity. Labor, social movements, faith-based movements, green movements. It's possible to have green jobs in a climate-changing world. And these green jobs, the beauty of it all is the green jobs will help us to actually keep the planet cool. And I thank you so much for your attention. Thank you.
Thank you so much, Nimmo Bassi. Om en liten stund så skal Andreas Ytterstad lede en panelsamtale om hvordan offentlige investeringer kan bidra til å skape 100 000 arbeidsplasser. Og som dere vet så arbeidet med en klimaløsning nedenfra et kontinuerlig arbeid, og det mange som må bidra. Vi må alle bidra om det skal bli noe av. Og en av de organisasjonene som har dette høyt på sin agenda, det Fagforbundet. Norges største arbeidstakerorganisasjon. Og vi glad for at Fagforbundets leder Mette Nord også i år deltar på Broen til framtiden. Det ryktes at hun har fått seg whiskystemme, men vi glad du her likevel. Velkommen, Mette.
Takk for den introduksjonen. Kanskje hadde bedre egnet meg på en jazzklubb litt senere i kveld. Men tusen takk for at jeg får anledning også, selv om jeg medarrangør, til å si noen ord her. Og Det hyggelig å se så mange av dere igjen fra sist, og så det veldig hyggelig å se at det så mange fler som med i år. Og vi har vært veldig tydelige og veldig offensive når vi har sendt over våre krav og forslag til LO-kongressen. Og vi har meldt inn at vi ønsker en brems i norsk oljeutvinning, og vi har sagt at det må være første skritt å se på de utsatte og sårbare områdene, og da bør man ikke være rakettforsker for å se at det faktisk Vesterålen, Lofoten og Senja. Og det har jo da medført ganske stor diskusjon, og vi har blitt beskyldt for at vi sagra den greina vi sitter på, den grønne greina. Og vi har sagt at for å begrense temperaturutviklingen må mye av verdens, også Norges fossile ressurser, bli liggende urørt. En satsing på å utvikle nye arbeidsplasser som tar i bruk ren energi vil være avgjørende for å skape et lavutslippssamfunn. For å skape arbeidsplasser som erstatning for de som blir borte i oljeindustrien og oljerelatert industri, må det satses på eksisterende kunnskap og kompetanse i sektorer som havvind, bølgekraft, fossilfrie ferger, skip, utstyr til fornybarindustrien, og det må legges til rette for forskning og investering på disse områdene. Og vi foreslår videre. LO mener at privatisering og konkurranseutsetting svekker styringsmulighetene og hindrer en klimavennlig utvikling. Tilrettelegging for det grønne skiftet må komme gjennom statlig styring. Det dette vi mener viktig og en riktig vei å gå. Men for å få gjennomslag for en såpass radikal politikk, så må vi også ha kunnskap om hvilke ressurser som må omrokeres og erstattes. Og derfor så skal jeg avslutningsvis introdusere neste innleder. Men man kunne nærmest få inntrykk av at vi var litt tjukke i huet, at vi ikke forstår at velferdsstaten finansiert av oljeinntektene, og at det ville gå til, jeg skal ikke si helvete, men nesten, hvis vi tar og kutter i oljeindustrien og utfaser fossil industri. Og vi skulle vokte oss vel for at vi fra offentlig sektor blander oss inn i den ordentlige økonomien. For bremser vi petroleumsveksten og industrien, så vil vi altså ødelegge velferdsstaten. Det det ingen som vil. Det vil ikke vi heller. Men det ødeleggende for diskusjonen, debatten, saken, at man får konfliktlinjer og trekker opp det som den eneste på en måte bidrag i debatten, at det blir et skille mellom offentlig og privat sektor. Vi gjensidig avhengige av hverandre. Skal vi få en kunnskapsbasert industri, skal vi få et kunnskapssamfunn og ha kunnskap som vårt konkurransefortrinn i et høykostland, ja, så vi avhengige av at den kunnskapen faktisk blir tilgjengelig gjennom velferden vår. Gjennom barnehagene, skolene, universiteter og høyskoler, gjennom helsevesen, infrastruktur, og at vi har strukturert, altså at vi bruker de offentlige institusjonene og strukturene nettopp for å fremme industri, altså har næringsvennlige kommuner, og premissleverandørene inn nettopp for dette. Vi jobber som hånd i hanske, og det må vi fortsette å gjøre. Og strekker vi opp disse konfliktlinjene, så har man på en måte lagt lokk og stengt døra for en konstruktiv debatt og diskusjon videre. Men enten vi velger fortsatt å satse på fossile industrien, eller velger å gi slipp på den gamle og satse på noe nytt og ukjent, så har vi ingen garanti for at vi kan opprettholde de fabelaktige inntektene som petroleumsindustrien faktisk har gitt oss de siste årene. Men fortsatt satsing på olje og gass heller ingen garanti for vår velferd. Framtidens generasjoner kan selv prioritere og velge nivået på sin velferd. Det de ikke kan bestemme, hva vi gjør her og nå for å sikre et levelig klima for fremtidige generasjoner. Det det vi som skal bestemme. For å få en god diskusjon om hvordan vi skal klare å legge om økonomien fra en petroleumsøkonomi til noe vi ikke helt vet hva og vil bli, så trenger vi kunnskap. Vi har derfor bedt et av de mest solide økonomiske fagmiljøene i landet, samfunnsøkonomisk analyse, om å begreine virkningene av en rask utfasing av investeringene i petroleumsektoren. Men Og dette viktig. Slike beregninger vil bare være et verktøy. Deler av et beslutningsgrunnlag som vi må huske på at det stor usikkerhet knyttet til det. Og det vanskelig å spå om framtiden. Det egentlig ikke sånn at bevisbyrden for om vi skal la fossile ressurser bli liggende eller ikke hvile på oss som faktisk ønsker en omlegging. Bevisbyrden må ligge på den som faktisk forårsaker utslippene og forurensninga. Og det ikke betryggende å høre at hvis vi fortsetter som nå, så det ca. 50-50% sjanse for at vi lykkes med 2-gradersmålet. 50% sjanse for dårlig. Det som om man skulle lagt seg under kniven hos en kirurg for et helt vanlig, ukomplisert, men det bare 50% sjanse for at du overlever. Ingen ville gjort det. Vi må ta et førevar, og vi må sørge for at vi har nok kunnskap, og at vi vet at dette trygt. Så lenge vi ikke har det, så kan vi altså ikke gamble på 50-50. Derfor mener vi det fortsatt viktig å ha kravet om 100 000 nye klimajobber og brems i fossilproduksjonen, også vår egen. Det haster mer og mer, og det haster mer år for år. For la oss ikke glemme at klimaendringene her allerede. I vår del av verden ser vi det tydeligst på Svalbard. Varmere vær og dramatiske endret nedbørsmønster gjør at man nå begynner å lure på om man burde flytte Longyearbyen. Men vi ser det også her i et varmere og våtere og villere klima. Ja, det koster å kutte utslipp, men vi begynner å ane at det også vil koste mer å tilpasse et klima som løper løpsk. Men i dag det ikke klimatilpassningene vi skal prate om. Vi skal få høre Rolf Røtnes, daglig leder og fagdirektør i samfunnsøkonomisk analyse, hva det vil koste i penger og arbeidsplasser om vi bestemmer oss for å gjøre det vi må gjøre, nemlig fase ut olje- og gassindustrien og dreie økonomien over i en mer bærekraftig retning. Rolf, scenen din.
Takk for det. Jeg heter altså da Rolf Røtnes, kommer fra samfunnsøkonomisk analyse og samfunnsøkonom. Har litt viskestemme jeg også, men det jeg skal snakke om, det ble nå introdusert. Og det egentlig et forsøk på et svar på et veldig interessant spørsmål vi har fått. Nemlig, hva konsekvensene av utfasing av fremtidige oljeinvesteringer? Altså det vil si, la oss tenke oss at vi ikke tillater noen nye investeringer i felt som ikke allerede vedtatt utbygd. Samtidig så ønsker vi at det skal motsvares også med tiltak som gjør at sysselsettingen holdes oppe på det nivået vi har i dag. Altså to viktige, store beslutninger. Og svaret på dette ikke mulig å gjøre uten å ha tilgang til ganske gode økonomiske, ikke bare ganske, men veldig gode makroøkonomiske modeller som tar hensyn til veldig mange av de både dynamiske og de makroøkonomiske sammenhengene som i økonomien. Og vi har en slik hos oss som heter NAM, som utviklet av Ragnar Nymoen. Og så vi har brukt den og lagt til en god del forutsetninger som jeg kommer tilbake til for å svare på dette spørsmålet. Og vi har gjort det i fire steg. Det ene å tenke gjennom hva det egentlig spørsmålet innebærer. Altså hva det vi skal stoppe å investere i? Vi må ha litt kontroll på de ressursene vi ikke ønsker å utnytte. Og da det et viktig premiss som jeg har lyst til å ha med fra start, som alle skal ha med seg når jeg presenterer dette. Vi tenker oss at alle de oljeressursene som finnes i Nordsjøen, som oljedirektoratet har enten påvist eller som antar vil bli funnet en eller annen gang, og de antar vil være lønnsomme med dagens oljepris, de legger vi også til grunn i en referansebane. Det det vi alternativt vil gjøre. Det altså et veldig optimistisk scenario, eller veldig optimistisk referansebane for fremtiden for norsk oljevirksomhet. Så stopper vi investeringen i det. Jeg kommer tilbake til det. Og så ser vi på konsekvensene av det for sysselsettingen, når vi tar hensyn til alle dynamiske effekter i økonomien, pluss at vi legger til konkrete politiske tiltak for å motvirke sysselsettingsfall. Og hva koster nå det da? Så det disposisjonen. Først ressursene. Alt dette som lysegrønt her, det har vi allerede utvunnet. Alt det som mørkegrønt, det vedtatt utbygd og i gang med å bli utvunnet eller at det investeres i det. Det som blått funnet, men ikke vedtatt utbygd. Det som rødt ikke funnet enda, men vi antar at det der. Så det vi ønsker å gjøre, eller det vi blitt bedt om å regne på konsekvensene av, det å ikke investere i det blå og det røde. Det er det vi stopper. Det betyr at alle de oljefeltene vi allerede har gående, og den reinvesteringen som må til for at de skal tømmes, det antar vi fortsetter. Men vi antar altså at alle disse andre, at vi stopper investeringen i alle de andre, og så lager vi en referansebane hvor, som sammenligner fortsatt utvikling i de blå og de røde, altså en veldig usikker referansebane, og med hva som alternativet. Når jeg sier usikker her, så det fordi at vi, som jeg nevnte, vi legger til grunn at dagens oljepris kommer til å fortsette. Det kan jo tenkes at den blir veldig mye annerledes, veldig lavere for eksempel. Da det ikke sikkert at disse røde feltene vil bli utvunnet, og da vil referansebanen være lavere. Konsekvensene ved å gjøre denne beslutningen være mindre. Sånn ser petroleumsressursene ut historisk og fremover, ut fra sånn, slik det beregnes i oljedirektoratet. Vi vet jo at på et eller annet tidspunkt så vil petroleumsressursene gå ned av seg selv nærmest, men det vi gjør å forsere denne utviklingen. Vi tar bort det blå og det oransje her. Det de ressursene vi ikke kommer til å utnytte. Og da blir også investeringene ganske annerledes. Vi vil fortsatt ha disse investeringene som grønne her, men vi vil ikke ha med oss disse investeringene som vil komme som følge av investeringer i nye felt, som her skrevet i blått og oransje. Og det jo særlig letekostnadene, de vil jo da, vi vil ikke ha noen leteaktivitet lenger, og vi vil heller ikke ha investeringer i det som blir funnet. Og da får vi to referansebaner. Det ene en, og da tenker vi, har vi gjort det sånn, at for å sammenligne disse to situasjonene, det ene en situasjon at vi faktisk allerede neste år sier stopp, ingen nye investeringer fra nå, med et alternativ, vi fortsetter å investere som i dag, å lete, finne, investere som i dag. Men for å kunne sammenligne det, så må vi sammenligne det i forhold til et sluttpunkt, så vi antar altså at også i referansebanen så tømmes, så finner man, investerer i og tømmer alle ressurser innen 2060. I vårt alternativ så blir de ressursene vi allerede har i drift, blir da utfaset også til 2060. Så det perioden fra nå til 2060 vi sammenligner. Forskjellen her altså en referansebane som, jeg må gjenta det mange ganger, så innebærer at vi fortsatt investerer i felt som allerede ikke funnet, og som vi antar lønnsomme. Så hvis noen i salen tror at oljeprisen blir veldig annerledes i 2030, eller at det kommer andre tiltak som gjør at det ikke blir aktuelt å utvide olje, så vil referansebanen vært veldig mye lavere. Og det betyr at både petroleumsproduksjonen blir lavere, inntekten av dem blir annerledes, forskjellig, og investeringene blir forskjellige. Så vi får altså mindre petroleumsinvesteringer og mindre petroleumsinntekter som følge av den klimapolitiske beslutningen. Det har naturligvis konsekvenser for både sysselsetting og inntekter. Og når det gjelder sysselsettingskonsekvensene, så har vi da brukt den makroøkonomiske modellen NAM for å regne på det. Og da det viktig å være oppmerksom på at når man kutter investeringene, så får man selvfølgelig fall i sysselsetting knyttet til de investeringene og alle ringvirkninger som følger av det. Men mange av de ressursene vil jo bli anvendt andre steder som følge av at priser og kostnader tilpasser seg den nye situasjonen. Så vi får en, da, en vekst I noe, en god del andre sektorer, litt overalt på sett og vis, for ved at kostnadene I Norge synker litt, og andre ting blir litt mer lønnsomme. Likevel så vil det bli en lang periode med mindre sysselsetting enn det vi ville hatt I referansebanen, hvor vi utnytter altså de forutsetningsvis lønnsomme oljeressursene. Og det den banen vi har tegnet her. I løpet av hele den perioden så får vi 3000 milliarder kroner I mindre oljeinvesteringer og 12000 milliarder kroner I mindre oljeeksport. Den samlede, når vi tar hensyn til alle dynamiske effekter I økonomien, av dette skiftet alene vil bety 65000 færre sysselsatte per år I snitt. Men noen år, I rundt 2030, så vil effektene være størst, fordi da har vi kuttet ut en del antatte investeringer som kommer til å bety mye I de årene, så da vil den sysselsettingsmessige effekten være på størrelse med 100000. Så kan man tenke, dette mye eller lite? Det kan man ha I bakhodet. Det ikke opplagt at dette veldig store tall, men selvfølgelig et betydelig tall. Nå skal det også sies her at vi gjør ingen endringer I det som kalles offentlig konsum, altså det offentlige forbruket, betydningen barnehageplasser, sykehjem, sykehus, politi eller hva det skal være. Det antar vi helt konstant. Så vi gjør ingen endringer I det offentlige konsumet. Men så sier vi vi ønsker å gjøre tiltak slik at denne sysselsettingsreduksjonen ikke skjer ved å booste offentlige investeringer. Og da får vi et investeringspåslag som gjør at investeringene vokser I første delen av perioden omtrent fra 6% av BNP til 10% av BNP, som kan være veldig mye forskjellig. Det kan være stor, og bortsett fra at det skal være klimavennlig, så kan det være alt fra utvikling av transportsystemene våre, banesystemer til utvikling av ny energi, forskjønning av Norge, forskning og utvikling. Og for så vidt andre investeringer som gjør Norge penere, vakrere, tryggere. Det beløper seg for å klare å, for å ha et investeringsomfang som nuller ut sysselsettingsfallet, så trenger vi I hele perioden å investere offentlig omtrent litt under 4000 milliarder kroner. Den summen kan bli vesentlig lavere hvis disse offentlige investeringene I medføre stor interesse, for eksempel fra utlandet eller fra norske private investorer, til å investere I noe vi ellers ikke ville hatt. For eksempel at forskning og utvikling gir en helt nytt område å satse på et eller annet område, så det ikke behov for like mye offentlige investeringer, men vi legger til grunn I våre beregninger at vi ikke kan være sikre på det, så mye må til for å sikre en stabil sysselsetting fremover. Så det sånn at dette kan jo ses som at da går det jo greit, men hvordan skal det finansieres? Ja, det jo mulig å tenke på dette som en stor omstillingsperiode. Vi bruker mange av disse inntektene som bygget opp gjennom å bygge ut oljesektoren og trekke på de inntektene I petroleumsfondet, bruke en stor andel av det petroleumsfondet til investeringer. Og det fullt mulig, og da kan vi få, I den perioden vil vi da få et mye større nedbygging av petroleumsfondet enn det vi ellers ville hatt. Og det det vi har regnet på her med 3% realavkastning for øvrig. Og da ender vi med om ikke en halvering, I alle fall så omtrent en halvering av petroleumsfondet I forhold til hva som ville være alternativet, hvor vi antar også at alle disse ukjente funnene også kan bygges opp I petroleumsfondet. Det på en måte så ser det håndterbart ut, og det definitivt. På den andre side så kan det også ses ut som noe som problematisk I forhold til fremtidige generasjoner. Den viktigste realøkonomiske utfordringen her, den ligger knyttet til den forutsetningen vi har om at det offentlige konsumet, velferdsforbruket vårt, at det holdes konstant. I 2060 må det da finansieres fra flere kilder enn petroleumsfondet, for det har vi da delvis brukt til disse offentlige investeringene. Så vi har jo også sittet og tenkt litt på det. Vi ikke ferdige med det, for denne rapporten, disse beregningene, trenger vi enda en stund å jobbe med for at vi skal lage en ferdig rapport. Men det no, den mest nærliggende alternative finansieringskilden i 2060 vil jo være å skattlegge boliger. Vi vil klare å dekke opp det vi mister fra petroleumsfondet omtrent med 2% boligbeskatning. Hvis vi gjør det mye tidligere, så vil jo selvfølgelig behovet for å trekke på petroleumsfondet bli mindre. Så her kan man tenke seg mange politiske grep i hele denne perioden som vil redusere disse økonomiske kostnadene ved å gjøre denne beslutningen. Men den store tenkningen som noen må ta knyttet til dette er jo om offentlige velferdsutgifter skal være inntektsstyrt, altså det vi skal bare styre ut fra de inntektene som det offentlige klarer å skape, eller om det skal være behovsstyrt, og da trenger man en ekstra. Hvis det det første, så vil jo, vil jo offentlige utgifter bli litt lavere. Hvis man lar det være behovsstyrt, så trenger man også en ekstra inntektskilde, som for eksempel kan være økt skatt på boliger. Summa summarum, så selv om dette kanskje for noen går raskt, så det vi kan se knyttet til de to viktige beslutningene, at for det første så vil en stopp i oljeinvesteringer fra 2018 gi et sysselsettingsmessig konsekvens som betydelig, men håndterbart. Det kan håndteres gjennom å booste offentlige investeringer i et omfang som det mulig å finansiere ved å trekke på petroleumsfondet eller annen skattemessig finansiering. Og det vel det jeg rakk å si om dette.
Takk skal du ha, Rødtnes, så langt. Jeg tror ikke jeg sier noe galt hvis jeg sier at når denne rapporten kommer, så kommer det til å vekke mye debatt, og det masse ting vi kan ta tak i, men som du selv sa, så dere ikke ferdige her, så jeg tenkte jeg skal bare stille et par sånne liksom oppklarende spørsmål, sånn at også de som ikke kjenner akkurat modellen, altså kan gå inn i det her, eller som ikke skjønte alt med referansebaner og sånt, kan på en måte forstå hovedpoenget, rett og slett. Fordi det jo mange argumenter for at norsk olje- og gassproduksjon på en måte ikke skal være en del av norsk klimapolitikk. Noen av dem har vi hørt, de som var på frokostmøte her i morges. Men kanskje det viktigste argumentet har jo hele tiden vært det at hvis vi ikke tar de her investeringene her, så vil det gå dramatisk utover hele norsk økonomi og velferdsstaten. Og det har jo til og med vært et krav i diskusjonene omkring åpning av nye områder at her må det regnes på konsekvensene av det her. Hvis du liksom, hvis både du og jeg skulle late som at jeg var journalist nå, og skulle liksom få deg til å oppsummere det du har sagt, hvor store konsekvenser det vi egentlig snakker om her, når vi tar en sånn beslutning som det å ensidig begrense norsk utvinning?
Den største konsekvensen jo at vi får et inntektsfall. Så Norge blir da i så fall litt mer som et normalt land. Men vi har jo en omstillingsutfordring, og det på mange måter det vi tydeliggjør her. Så det en omstillingsutfordring, for vi ønsker jo ikke at dette inntektsfallet skal innebære et sysselsettingsfall. Og det krever offentlig tiltak, i hvert fall i første runde, fordi det blir en brå beslutning. Men nå skal vi også huske på at det dere har bedt oss se på, det ikke bare en stor klimapolitisk beslutning, men også en ensidig norsk beslutning. Så vi legger til grunn at resten av verden løper videre som før. Vi legger til grunn at oljeprisen som før, og det derfor vi får en referansebane som såpass avvikende. Ja. Hvis de forutsetningene ikke holder, så det noe vi må gjøre. Ja.
Men det har vært å understreke akkurat det poenget, fordi at mange her kjenner en diskusjon som har gått i flere år om det grønne skiftet, om at det ville være en stor finansiell risiko å satse i Barentshavet. Men da har det først og fremst argumentasjon for å ta skiftet vært nå ved at vi risikerer å gå på en økonomisk blåmandag hvis vi ikke gjør det. Men det dere legger til grunn at vi også tar en sånn klimapolitisk beslutning også overfor en oljeproduksjon som kan være lønnsom.
Ja. Vi legger til grunn at oljeproduksjonen I Barentshavet lønnsom.
Ja.
Det jo ikke sikkert den men det jo det vi har regnet I forhold til.
Så dere ikke avhengig av et fryktelig optimistisk scenario I forhold til at grønn konkurransekraft utkonkurrerer oljeindustrien før at man har tatt en beregning her?
Nei, vi veldig, vi har et referansebanen vår optimistisk for norsk oljeindustri.
Nettopp.
Og det jo ikke... Ja.
Veldig bra. Jeg tror det rimelig å si at hovedbudskapet I broen til fremtiden har jo vært et dobbelt budskap om brems norsk oljeutvinning og 100 000 klimajobber. Vi skal snart over på den andre delen av diskusjonen her. Nevner fra at kommunikasjonsforskning at såkalt det doble budskap, det har, vi kan visst opp noen gang fremstå som sykdomsfremkallende på en måte. Og det kan jo virke av og til som om det budskapet vanskelig å nå opp I samfunnet I dag. Da. Men det jeg vil gjerne takke der så langt, Rødtes, det at selve den økonomiske siden av broen til fremtiden, det at det kanskje ikke går ordentlig ille hvis vi tar det valget her, har vi litt mer kjøtt på beina på, rett og slett nå. Men spørsmålet om de offentlige investeringene, hva vi skal bruke dem til, det det vi skal fortsette I diskusjonen nå, og da vil jeg invitere opp to til I en liten samtale. Det ene da Jan Olav Andersen, som forbundsleder I El- og IT-forbundet. Ber dere ta godt imot han. Og så har vi da Kristin Frøysa Gullbrandsen, som leder for Norwegian Center for Offshore Wind Energy. Takk for at du også kom hit. Bare før jeg, for å liksom sette litt rammer på debatten, som sagt, det så mange ting man kunne diskutert direkte utifra det Rødtnes sa, at jeg tror jeg vil på en måte ta et, og kutte litt sånn med en gang og ha et fokus på hva slags type investering vi også kan bruke for å få til den type arbeidsplasser som vil få ned klimagassutslippene. Det klart at hvis Norge tar et sånt initiativ, som det sagt, med et ensidig tiltak om å redusere på sin oljeproduksjon, så vil det I seg selv være et klimatiltak. Men den andre delen av budskapet om 100 000 klimajobber krever også at vi investerer og bruker noen av de her offentlige investeringene på en måte som gjør at vi får ned utslippene ytterligere. Jeg har lyst til å stille første spørsmålet til deg, Jan Olav. Du har sagt I flere sammenhenger de siste at for at arbeidsfolk skal være med på en omstilling, så må det tegnes et ordentlig bilde av en fremtid de kan omstille seg til, slik at de har tro på det. Ok, nå her har du muligheten til å tegne fremfor et stort publikum selv her, og du har tillegg en forutsetning om en mye større villighet til å investere offentlig. 120-130 milliarder årlig snakker vi om. Hvordan kunne vi ha brukt de pengene på en måte som hadde fått ned utslippene? Enda mer.
Ja, det veldig greit å svare på det spørsmålet uten noen sånne økonomiske begrensninger. Så da,
av og til men, så må men, vi leke
men egentlig er svaret forholdsvis enkelt, fordi man trenger ikke finne opp så veldig mye nytt. Det foregår relativt mye I Norge I dag som går I riktig retning, og som trenger veldig mye mer finansiering for å kunne realiseres. Og veldig mye, hele nøkkelen her må jo være å bruke de pengene på å erstatte fossil energibruk med fornybar energibruk. Og da peker jo selvfølgelig samferdselssektoren seg helt åpenbart ut. Altså, hvis man bygde ut et høyhastighetstognett I Norge, så ville man kunne mer eller mindre avskaffe all flytrafikk, I hvert fall sjøfartsdrivende. Og da har man kommet godt I gang med å bruke de milliardene, tenker jeg. Men det jo mange, mange andre ting som også på gang I dag. Sånn, altså man har et arbeid med å elektrifisere alle norske større havne. Sånn, altså knytte landstrøm til båter. Det et arbeid som vi må gjøre, som har veldig stor effekt på utslippene. Og som det all mulig grunn til bare å forsere. Vi skaper masse arbeidsplasser, vi skaper et bedre klima. Samme ferie, utskifting av ferieflåten, elektrisk ferie, som I gang. Men som har behov for å spidast opp skikkelig. Og ikke bare ferge, men også mye mer av den nære, altså kystnære skipsflåten. Tenk dere muligheten, nå har man I drift det første elektriske sjarken oppe I Troms. Tenk dere ikke bare et oljefritt Lofoten, men også et utslippsfritt Lofotfiske av elektriske sjarker. Det var helt fantastisk. Sånn at det der, prosjektene ligger der egentlig. Altså I tillegg kommer jo selvfølgelig forskning og nyutvikling som man også må bruke betydelig penger på.
Ja, men det klart, hvis vi først skal ha oljeproduksjonen ned, så har jo oljeindustrien også et godt argument om vi må fylle noe av verdens energibehov med energi uansett. Vi blir flere mennesker, og som vi hørte fra Nimbo og Bessie, så det et enormt behov for at andre folk I andre deler av verden også får en utvikling. Og da jo kanskje vind og sol som de to store fornybare energikildene veldig viktige. Og Kristin Frøysa Gulbrandsen, offshore vind I Norge med helt andre forutsetninger enn det man kanskje har nå, 120-130 milliarder. Hvor mye kunne man ha fått på plass av arbeidsplasser knyttet til havvind I Nordsjøen? Og ikke bare kanskje akkurat havvindnæringen isolert sett, men hvilke konsekvenser kan det for folk som leverer ting til den industrien og for skal vi si, klimasituasjonen I Norge og globalt generelt? Det var et lite spørsmål, så beklager at jeg det sånn.
Døtre min var så har sagt at du stiller så mange spørsmål. For først jeg heter Kristin Gulbrandsen Frøysa, bare for å ha sagt det. Havvind helt opplagt noe som har et veldig stort potensial I Norge langs flere akser. Norge har noen av de beste havvindressursene I verden. Så igjen så vi begunstiget med enormt gode ressurser. Nordlige deler av Nordsjøen har veldig gode vindressurser, sånn at det noen plass som bør bygge havvind, så det faktisk I nordlige del av Nordsjøen. Og Norge har jo gjort en ting. Statoil har bygd Hywind, som var verdens første flytende vindturbin. De gikk rett på, gjorde noe helt genialt, brukte kompetansen sin og demonstrerte at dette var mulig. Folk trodde ikke det var mulig, og så gjorde de det. Og det betyr at det veldig mange muligheter. Det flere ting. En kan bygge flytende havvindparker. Det helt opplagt en ting som både vil gi veldig mye arbeidsplasser, men også bidra til for eksempel elektrifisering av sokkel, elektrifisering av bilparken. Så har vi en stor verftsindustri som kan omstilles. Hywind Skottland, som en sånn pilotpark som Statoil bygger nå I Skottland, med 5 store flytende vindturbiner. Den blir sammenstilt på Stord, og ellers har norsk industri hatt en tredjedel av de 2 milliardene I leveranser til den. Så der ligger jo helt opplagt ting. Og en har veldig stor, for eksempel forsyning, vedlikehold, drift, en har værvarsling, marine operasjoner. Så der et veldig bredt spekter, og en alt inne på en del av det. Men det ligger potensial for flere titusen av arbeidsplasser der.
Men samtidig så det jo sånn at regjeringens utvalg for konkurransekraft, de la ikke noe særlig vekt på havvind først og fremst som en næring som industrielt. Altså man kan jo satse og få de her pilotprosjektene, mens vi virkelig skulle snakke om å levere på en måte energi til en befolkning som vil kreve det og trenge det overalt. Hvor raskt kan man få på plass de her 10.000 arbeidsplassene? Fordi at det noen som sier at havvind, ja det også noe som ligger der ganske langt frem I tid, men hva tenker du om det?
Nei, altså Statoil sin, som sagt, pilotpark på flytende havvind kommer jo I drift nå I høst. Sånn at det kan gå relativt fort et par år, så kan en liksom komme I gang med det. Det snakk om å få på plass rammene, altså få det lønnsomt til å bygge ut parker I norsk sektor. Og en kan både bygge små pilotparker, men en kan også gå på større parker, tenkt for elektrifisering av sokkel for eksempel. Og så det jo det at en sier alltid at en har overskott av strøm, men det bygger jo på en framskriving av at en ikke endrer forbruket, sant? Grønne datasentre, elektrifisering av transport, både biler og ferge, ikke minst, maritim transport, og ellers også utfasing av fossile brensler, det jo krever ny energi. Sånn at det å liksom si at vi har for mye energi, har for mye strøm, så vi kan ikke bygge noe mer, det en litt sånn defensiv holdning. Og politikernes holdning jo å si at vi skal elektrifisere samfunnet, hvordan gjør vi det?
Det hørte vi på frokostsamlingen I dag, også Marianne Martinsen sa det, at hva skal vi gjøre med all den kraften? Men Jan Olav, det mulig å tenke seg at man får mye mer fornybar energi som både kan komme verden globalt til gode, men som også beskytter norske arbeidsplasser og som gjør at vi ikke mister våre fortrinn?
Ja, altså det en meningsløs påstand å si at man har mye fornybar energi I verden. Og sånn at det jo spørsmål om vi har jo mye strøm I Norge, men vi må ha ambisiøse planer om å bruke den til å fase ut fossil energi. Og da har vi jo ikke for mye strøm noe sted I verden. Man har mye for lite. Og jeg synes jo at de planene om offshore havvind er veldig bra, og jeg synes at den litt sånn kortsiktige perspektivet på konkurransekraft om dette lønnsomt helt feil. Altså, man trenger ikke gå mer enn... Altså, hvis man ser på prisfall og teknologiutvikling, for eksempel på sol, så har jo altså priserne blitt redusert med over 80% bare på relativt kort tid, og for noen få år siden så var det folk som sier at dette kommer aldri til å liksom bli noe greie som tar av. I dag er solenergi den viktigste energikilden i ganske mange land. Sånn at det, å ha et så kortsiktig perspektiv er farlig fordi man lar være å utvikle. Derfor så må det offentlige penger inn i teknologiutvikling for å gjøre ting lønnsomt på litt lengre sikt. I tillegg så jo selvfølgelig offshorevind veldig, veldig gunstig fordi den kan jo utvikles på skuldrene av den offshoreindustrien vi har. Altså det jo en del av omstillingen også av den oljesektoren.
Ja, og det var det jeg skulle nå på omstilling her. Fordi at det, vi kan jo satse på en ny næring samtidig som vi bremser ned den andre. Men det sentrale spørsmålet her jo hvordan vi kan få brukt kompetansen, hvordan vi kan få brukt det vi har av kunnskap til å få til denne omstillingen. Også på en sånn måte at man ikke, som du også har skrevet, Jan Olav, går inn i løsarbeidersamfunnet, der man går fra gode, trygge jobber til usikre deltidsjobber. Hvordan ser du først, Kristin, på overføringsmulighetene vi har av kompetansen vi har i oljesektoren og leverandørindustrien i dag i et sånt skifte mot fornybar energi?
Ja, altså, det første jo igjen å påpeke at det som bygde verdens første flytende vindturbin var Statoil. Det vil si at det begynte i gamle norske Hydro. Men det var jo sammenstilling av kompetanse som det firmaet hadde, og så brukte de på nytt. Og det samme jo Statoil som nå bygger neste pionerpark flytende vindturbiner, sant? De bruker kompetanse. Men vi ser jo på Vestland nå at firma innen forsyningsbransjen konverterer til havvind. Folk som har drevet med drift av likehold går inn i havvind. Meteorologer Storm Geo går inn i havvind eller jobber i havvind. Sånn. Så en bruker veldig mye kompetanse som en alt har. Men så samtidig så har jeg lyst til å si at det er litt lettvint å si at en bare overfører kompetanse, for det må faktisk en avlæring til i en del sammenhenger. For det at oljebransjen har vært vant med veldig gode marginer, og en har vært vant med å jobbe på bemannede plattformer, når man kanskje gjør ting enklere, og en havvindpark har kanskje 80-100 turbiner, det skal installeres 100 fundamenter, 100 turbiner, så du har en helt annen dimensjon, du har en helt annen industrialisering enn du skal bygge 1-2-3 plattformer. Så det å gå fra enkeltproduksjon til serieproduksjon, det vil kreve en mental omstilling.
Det både en mental omstilling og en teknologisk omstilling, og det omskolering og alt det, men så har vi kjernepunktet igjen for fagbevegelsen, som at en omstilling også skal være rettferdig, sånn at man faktisk kan være med på omstillingen. Og igjen, Jan Olav, hva tenker du om den rettferdige omstillingen i et sånt scenario som vi har skissert her?
Jeg tenker at den mest alvorlige bremseklossen for å få til oppslutning om en omstilling, det jo hvis du samtidig deregulerer arbeidsmarkedet, samtidig som du har et stort omstillingsbehov. Og det jo da vi ser nå, altså man øker adgangen til midlertidig ansettelse, man får en eksplosjonshastig økning i andre tilknytningsformer enn det som har vært det vanlige. Og det betyr altså at oljearbeidere som blir arbeidsledige skal inn igjen på arbeidsmarkedet gjennom bemanningsbyrå og gjennom andre typer ansettelser enn der de gikk fra. Altså man går fra noe som trygt, forutsigbart og stabilt til noe som utrygt. Ingen vil være med på den reisen. Og du får altså ikke noen oppslutning om omstillingsbehovet i en sånn situasjon. Norge har omstilt næringslivet gang på gang. Hele norsk velferd er historien om evnen til omstilling. Vi har ikke lenger noen stor tekstilindustri i Norge. Vi har ikke noen stor skoindustri. Gruvene på Kongsberg finnes ikke lenger. Slik at vi har omstilt oss og omstilt oss og omstilt oss. Og det har vi alltid gjort fordi man har omstilt til noe bedre. Det har vært en del av en samfunnsutvikling mot noe bedre hele tiden. Nå står vi i en situasjon der vi risikerer altså en type omstilling som Margaret Thatcher gjennomførte i gruveindustrien i Storbritannia på 70-80-tallet. Altså en omstilling som bestyrer en rasering av hele lokalsamfunnet. Da kan vi ikke tillate oss. Derfor så er det så viktig at vi har et rammeverk som sikrer at vi klarer å skape liksom, visjonen om omstilling til noe bedre er fortsatt oppskriften for norsk velstand og velferd.
Kristin, jeg skal slippe deg til, men jeg tenker at det på tide nå å avrunde den lille leken vi hadde om at vi hadde 120-130 milliarder kroner. Det var en liksom friskt måte å tenke på, fordi at man har lagt andre forutsetninger til grunn enn det vi har hatt. Men vi jo ikke helt der nå, og havvindindustrien har gjort en del fremskritt og sånt, men de har liksom åpnet og lukket seg litt etter hvordan prisen har vært rett og sånt. Hvis vi nå går til virkelighetens verden og ser på hvordan politikk vi har I dag, så det vel ikke sånn at staten går inn tungt og tar ansvaret for de her omstillingsprosessene til de nye arbeidsplassene. Hva tenker dere hos dere I forhold til muligheten for at staten går inn og så å si leverer klimajobber I havvind, sånn som man på en måte også har et helsevesen, et utdanningsvesen som sikrer oss om fremtiden vår, så trenger vi også fornybar energi. Hvis man fikk en stat som gikk inn mye tyngre, hvordan ville din arbeidsoppgave endre seg da, Kristin?
Jeg ville nok I hvert fall hatt jobb videre, for det senterseleder, det vet jo avsluttet nå I mars. Det jo det at det kommer ikke noe mer forskningssenter på havvind I neste FME-periode. Men for å svare litt mer på spørsmålet. Altså det helt klart at hvis staten gikk ut og sa at innan 2025 så skal det være 2 gigawatt med havvind I norsk farvatten. Halvparten av det skal være flytende. Og der og det hadde et prisregime som var noenlunde fornuftig I forhold til lønnsomhet, så ville en fått det. Så det rett og slett å dra opp rammene og sette inn noen mål, og så sikre at det lønnsomhet I det. For det klart at uten at ting lønnsomt, så havererer det. Men vi har teknologi, vi har firma, vi har, kan greie det hvis det kommer en politisk beslutning. Og det tror jeg vil også utløse en stor leverandørindustri, for det jo det jeg så med oljeindustrien, at jeg fikk bygd opp en leverandørindustri som trente seg, kvalifiserte seg på hjemmebane, og deretter gikk ut I verden. Sant? Bergen området har jo NC Subsea, som en av verdens ledende hubber på Subsea, globalt, bygd på Nordsjøen.
Men en ting om de kortsiktige lønnsomhetsvurderingene, det jo det som har vært noe av problemet med at det har vært sånn svingninger knyttet til havvind, at man har hatt oppturer og nedturer og sånt, men mer generelt, Jan Olav, hvis staten da går inn som en sånn tilrettelegger og innovatør og trygghetsskaper for de nye arbeidsplassene, hvordan kan man klare å ta en del ut av de der store prosjektene som du snakket om, utbygging av samferdsel for eksempel?
Den lønnsomhetsbetraktningen synes jeg ofte litt krevende, I hvert fall så på kort sikt, hvis du skal styre pengene der du forventer avkastning relativt kort. Fordi at det noen samfunnsmessige behov som ikke nødvendigvis matcher de kortsiktige bedriftsøkonomiske kravene. Og vi skal ha ned utslippene, både I Norge og resten av verden. Sånn, det det ikke hvis det bedriftsøkonomisk lønnsomt, men vi skal ha ned utslippene uansett. Og da kan det hende at vi må gjøre ting I hvert fall som på kort sikt ikke lønnsomt, det ikke det samme. Altså, de som på en måte ikke vil at ting skal skje, kaller det subsidier. Men det ikke subsidier å ta og bruke offentlige midler til å gjennomføre oppgaver som ikke nødvendigvis gir avkastning umiddelbart. Fordi vi skal et sted, vi skal til altså et utslippfritt samfunn, og vi vet at vi skal også omstille oss vekk fra en oljeøkonomi på et eller annet tidspunkt. Vi vet jo at det tar slutt, det jo ikke en fornybar ressurs. Og derfor har jeg bare lyst til å knytte en kommentar også til, det synes jeg utrolig interessant de scenariene her, men jeg synes jo, det jo veldig optimistisk forhold til oljeindustrien da. Altså, prisbildet på olje veldig, veldig sterkt knyttet til oljens rolle som som drivstoff I transportsektoren. Det det som holder den internasjonale oljeprisen oppe. Det foregår enorm utvikling på det området. Det går mye raskere enn folk flest tror, utfasingen av fossil drivstoff I transportsektoren. Og tro at dagens oljeprisnivå vil være bærekraft eller holde seg, slik at den rent økonomiske risikoen med å ikke gjøre noe, bare stole på olje fremover, mye, mye større enn den økonomiske risikoen ved å gå inn I havvind.
Rødnes, det kanskje en ting som du kan svare litt på også, fordi at hvorfor har dere lagt dere på det scenariet dere har gjort?
Ja, vi har lagt oss på det scenariet for å unngå diskusjoner om at vi gjetter på en eller annen ønsket utvikling. Men på den måten så får vi også fram, om ikke maksimaltapet, I hvert fall et ganske realistisk forskjell på konsekvenser og beslutninger som man tar med å stoppe investeringene. Og hva som vil være alternativet. Når det sagt, så vil vi nok I den endelige rapporten også se på en en referansebane som innebærer en lavere oljepris og ikke at vi ikke klarer da å utnytte alle de ikke funne oljeressursene nå, men det blir egentlig et regneeksempel som ligger da mellom de to referansebanene jeg viste her nå. Men det viktig å forstå hva egentlig konsekvensene av å stoppe versus det resten av samfunnet eller oljedirektoratet og alle andre tror om oljeressurser og lønnsomhet fremover. Så det det vi egentlig har sett på.
Jeg er fristet til å stille et spørsmål til, kanskje særlig etter å ha sett de her grafer fra Nimbo Bassi tidligere i dag om karbonbudsjettet globalt og hvor mange reserver som vi egentlig må la være i bakken og sånt. La oss nå igjen som en siste lekeøvelse tenke oss at vi klarer å få offentlig investering og vi klarer å få realisert noe ut av det som ligger i prognosene deres. La oss si at vi med et par år kommer tilbake og så ber vi dere regne litt ut på det å begynne å kontrollert bremse litt også på uttømming av reservene våre. Ville det føre til helt andre regnesykker?
Det jeg tror jeg skal være klar over når det gjelder lønnsomhet i oljesektoren at når du først har borret et høl, så det ikke så vanvittig dyrt å ta opp den olja. Så veldig, den sentrale beslutningen egentlig skal du borre og bruke alle de midlene som skal til for å investere i det hullet eller de hullene for å hente opp olja. Det en ekstremt viktig beslutning. Men når du har gjort det, så jo de driftsutgiftene på å hente opp det vesentlig lavere, så du kan tåle en veldig lav oljepris før det driftsøkonomisk ulønnsomt å hente opp det som du har funnet. Så jeg tror det at vi kan godt regne på det, men altså det blir et litt mer søkt regnestykke enn det vi her snakker om. For her snakker vi egentlig bare om en beslutning om at, vet du hva, nå stopper vi investeringene. Og da det noen ressurser som blir liggende i bakken, men det også mange kostnader vi ikke tar ved å investere i disse ressursene. Så man kan godt tenke på det som hvis man har en antagelse om at oljeprisen kommer til å bli veldig lav, eller at vi ikke tåler uansett å utvinne dette, så det jo en lavrisikoscenario vi egentlig snakker om her, nemlig å ikke investere noe som vi vet risikofylt. Men det er investeringstidspunktet som det viktige her. Det tror jeg vi skal være oppmerksom på.
Ok, jeg har et siste spørsmål til Kristin og Jan Olav her. Vi fikk klimakrisa i den delen av verdenshistorien der tanken om at staten kunne gripe inn i markedet var på sitt lavmål. Det var et av Naomi Klein sine store poenger i boka hennes. Og vi har vel ikke en regjering som motsier akkurat Naomi Klein på akkurat det punktet. Her jo en forsamling av forskjellige bevegelser, folk som engasjert i det her, som kanskje gjerne ville ha realisert noe ut av de her lekeeksperimentene våre. Hva det som de som her i salen og kan gjøre fremover for å bringe oss nærmere realitet i forhold til å få staten og myndigheten til å ta det ansvaret dere har påpekt?
Det ene jo å ta opp saken offentlig, gang på gang, og ta opp og debattere og være synlige både i tradisjonelle medier og offentlige medier. Og det andre, det jo interessant at en del, altså nå har Shell kjøpt all havvindproduksjon for to nederlandske parker, nettopp for å få et grønnere image. Og det jo, kan jo komme press, forbrukerpress herifra også, at ting skal være grønt, altså bruker forbrukermaktet, det jo en ting. Og så det jo også å være politisk aktive. For jeg tror noe av det viktigste jo at politikerne tør å sette mål. Og da mener jeg virkelig mål, og ikke en mengde med små detaljer, fordi at målstyring vet du veldig ofte forveksler med detaljstyring. Men at den tør å si, sånn skal vi ha det, dette skal vi ha. California, de sa 2% elbiler innen 2010, og det var ekstremt styrende. Det satt i gang veldig mange prosesser, og det bør norske politikere tørre å sette noen sånne mål.
Jan Olav.
Norsk Hydro sier at når de nå forhandler med ulike bilprodusenter, tyske bilprodusenter, Mercedes, Audi og omsalg av aluminium til bilproduksjon, så en av de første tingene de må legge fram, det altså klimaavtrykket på den aluminiumen. De øker nå aluminiumsproduksjonen i Norge igjen, fordi det tilgang på fornybar energi. Altså, de har, Norsk Hydro har ambisjoner om å ha sånn fossilfri eller klima, eller utslippsfri aluminium i hele sin produksjonskjede innen 2020 eller noe sånt. Og det viser jo veldig godt at da å på en måte etterspørre klima, altså rene produkt, i ferd med å bli et konkurransefortrinn for større og større del av næringslivet. Og da det selvfølgelig sånn at det jo fordi dere som sitter her, og alle andre som dere kjenner, spør om da når man kjøper de varene. Det jo ikke sånn, fordi at Mercedes har en egen interesse av å være mest mulig klimavennlig, men de vet at det da det som vil gi deg neste gang konkurransefortrinn når de skal selge bilene sine. Elektriske biler laget med lavutslippsmetall. Sånn at det det ene man kan gjøre, men det andre man kan gjøre, å fortsette å komme på en sånn type konferanse og sørge for at dette, salen her blir for liten etter hvert. Fordi jeg tror på en måte at den mest ødelegger, eller det som i hvert fall ikke vil virke, det troen på at markedet skal løse disse problemene her. Altså markedet alene. Da må man på en måte nedkjempe den, liksom, den rådende ideologien som har fått lov å leve i hvert fall i den vestlige verden de siste 30-40 årene, det kalt nyliberalisme. Man må reetablere troen på at politiske målsettinger og politisk styring er mulig og er viktig og er nødvendig. Men det viktigste jo at flere og flere folk må ta innover seg den erkjennelsen at det aller dyreste vi kan gjøre, og som vil koste mest, det ingenting. På lang sikt.
Takk skal du ha for det. Med det så vil jeg takke hele panelet, og det her jo da smakebiter på kjempeviktige diskusjoner, men helt åpenbart diskusjoner vi og alle her i salen vil ha mye, mye, mye mer av fremover, fordi det trenger vi på alle mulige måter. Takk for oss. Thank you.